spun bun găsit, doamnelor și domnilor. Începe emisiunea Sănătate cu Prioritate, astăzi o ediție deosebită de celelalte, întrucât nu vom primi informații despre un diagnostic anume, ci vom cunoaște mai bine un medic care a ales una din specialitățile medicale care întotdeauna au constituit o oarecare curiozitate pentru oricine: medicina legală. Vom afla ce presupune această meserie, în ce situații intervine medicul legist, care sunt cele mai dificile misiuni pe care un medic legist le are și dacă aveți și dumneavoastră curiozități, acum e momentul să adresați o întrebare, iar invitatul meu, unul din medicii legiști buni pe care are România, vă va răspunde. În a doua parte a emisiunii aducem informații prețioase pentru persoanele cu deficiențe de auz și nu numai. 3-2-1 Sport a lansat de Ziua Mondială a Auzului ABC-ul Alergării, un serial video de la A la Z care își propune să explice alergarea pe înțelesul tuturor, atât al publicului larg, cât și al celor peste 23.000 de persoane surde din România. Toate detaliile în ediția de azi a emisiunii Sănătate cu Prioritate. Rămâneți cu noi și nu uitați să distribuiți live-ul nostru de pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și vă mulțumesc de pe acum pentru asta. Rămâneți aproape! În platoul nostru a venit astăzi dr. Cristian Paparău, medic primar medicină legală, este și șeful Serviciului Județean de Medicină Legală din Dâmbovița. Domnule doctor, mă bucur că ați ajuns în platoul nostru în această ocazie, după un drum făcut din Târgoviște până în București. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație. O mică remarcă, De foarte scurt timp nu mai sunt șeful Serviciului de Medicină Legală pentru că am trecut în altă categorie. Da, să zicem, am început și o practică privată și de aceea e o stare de incompatibilitate cu șefia unei instituții de medicină legală. Am ales această parte privată, sper că va fi cu succes, este doar o încercare.
Mult succes vă doresc!
Vă mulțumesc!
Am promis telespectatorilor încă de acum câteva ore că intrăm în culisele medicinei legale și că vrem să aflăm mai multe pentru că este curios. E o curiozitate pentru noi. N-am reușit să facem această meserie, nici școală, avem studii, dar avem pe dumneavoastră și poate aflăm mai multe despre medicina legală. Prima întrebare, de ce și-ar alege un medic, un viitor medic, profesia de medic legist?
Bună întrebare! Ce să vă spun, fiecare o alege din considerente proprii, însă ceea ce pot spune e că orice absolvent de medicină care și-ar dori să aleagă o carieră în medicina legală, prima dată ar fi bine să înceapă cu un stagiu, o practică de vară, cum facem toți în timpul verii, minim 3 săptămâni, obligatoriu, în timpul vacanței de vară, să vadă exact în ce constă activitatea de medic legist, pentru că ceea ce se predă în facultate nu e întotdeauna
realitatea
din teren, realitatea de zi cu zi a meseriei de medic legist. Da, într-adevăr, trebuie să te intereseze patologia, trebuie să înveți din fiecare specialitate medicală pentru a avea cunoștințele necesare să descoperi adevărul unui caz. Într-adevăr, te plimbi, faci o incursiune prin toate specialitățile, asta poate fi parte interesantă a meseriei de medic legist. Acum nu știu dacă trebuie să ai o veleitate anume, trebuie să fii doar implicat și corect.
Deci nu e nevoie de o calitate extraordinară sau în principal să fii sânge rece.
Da, nu știu, termenul ăsta popular de sânge rece, despre care mă întreabă toată lumea, cred că această tărie de caracter sau sângele rece popular, ți-l mai și capeți. Nu toți ne-am născut medici legiști, nu toți am fost capabili de la început poate să desfășurăm o astfel de activitate, dar dorindu-ți să o faci, treci peste anumite bariere și atunci nu ți se mai pare într-adevăr atât de frapantă realitatea pe care o găsești la locul de muncă.
V-ați dorit să faceți lucrul acesta din start sau în facultate v-ați orientat către?
Oarecum spre sfârșitul facultății am luat această decizie de a deveni medic legist. Vă spun cinstit, eu am intrat în facultatea de medicină cu dorința de a mă face medic de familie. Recunosc treaba asta, să lucrez undeva într-un cabinet, Pe măsură ce am avansat în facultate, am văzut toate celelalte specialități, mai degrabă mi-am dat seama ce nu mi place. Și am ales medicina legală. Într-adevăr, nu ai contactul cu bolnavul, pacient, să zicem că avem și noi, între ghilimele pacient, dar nu ai contact cu bolnavul. Nu toți absolvenții de medicină își doresc să lucreze la patul bolnavului. Și până la urmă e bine că poți alege și altceva, decât să mergi undeva unde să nu-ți placă, să faci o meserie care nu-ți place, e bine că poți alege. Eu le-am pus pe toate în balanță, plusuri, minusuri, și medicina legală a fost varianta câștigătoare.
Și ați mers pe varianta aceasta. Totuși, câți medici au ales ca și dumneavoastră? Aveți o statistică?
Nu am o statistică concretă, însă din informațiile pe care le am, undeva la aproximativ 250-300 maxim de medici legiști funcționăm în prezent în România.
Și ar mai fi nevoie?
Teoretic, cred că ar mai fi nevoie, pentru că numărul de cazuri, cel puțin din ce constat în serviciul în care activez, a crescut numărul de cazuri. Fie că vorbim despre partea prosecturală, despre necropsii, fie că vorbim despre examinările pe persoană, că sunt certificate sau expertize medico-legale, da, din punctul meu de vedere ar fi nevoie de o suplimentare a numărului de medici legiști, însă e un proces birocratic departe de mine, nu știu mai multe să vă spun. Da, din punctul meu de vedere, strict din punctul meu de vedere, cred că ar fi nevoie de suplimentarea normei de medici legiști. Sper să se și întâmple la un moment dat și să prind și eu această schimbare.
Se vorbește, se știe despre medicina legală, despre medicii legiști, că ei oricum se ocupă de pacienții care au trecut pe lumea cealaltă. Asta este numai... asta fac toată ziua. Cât din acest lucru e adevărat? Numai cu această activitate își umple timpul un medic legist?
Să vă spun așa, cam toată lumea care mă vede, da, spune, a, tu ești ăla cu morții. Ba, chiar fac și un pas în spate. Ei, din fericire, ca să zic așa, și din păcate pentru ei, află mulți dintre ei dezamăgiți, noi medicii legiști, mare parte a timpului nu ne-o petrecem în morgă. Da, facem și acea activitate cu siguranță, dar, să zic așa, reprezintă poate un sfert din timpul nostru de lucru, activitatea prosecturală. Restul timpului îl petrecem examinând oameni vii, da? Examinăm oameni vii. Cea mai mare, poate, nu știu, trei sferturi din activitate ne petrecem sau lucrând la expertizele unor persoane în viață. Partea de morți, ca să nu ne ferim de acest cuvânt, ne reprezintă o mică parte din activitate.
Deci este mult mai mare activitatea unui medic legist. Când intervine medicul legist, mai exact, ca să știm când apelăm la dumneavoastră?
V-aș dori să nu apelați niciodată la mine, însă în situația în care va fi nevoie să apelați, pe lângă aspectele necropsice, pentru că specificul emisiunii mă face să nu avansez foarte mult în acest subiect, în situația în care o persoană este victima unei agresiuni, sau are un traumatism survenit în urma unui accident de orice natură, că e un accident casnic, un accident de muncă, un accident rutier, vine la medicină legală pentru a scoate un document prin care, unu, se dovedește realitatea acelui traumatism, lui chiar i s-a produs un traumatism. Stabilim și de cele mai multe ori data când se produce acel traumatism, pentru că de multe ori intervin anumite circumstanțe și legiuitorul se îndoiește de veridicitatea datei de producere. Stabilim, evaluăm gravitatea acelui traumatism, pentru că nu e același lucru să ai o echimoză, o vânătaie sau o fractură, de exemplu, sau să-ți pierzi un organ, Doamne ferește, da? În funcție de gravitate se stabilește și încadrarea juridică atunci când vorbim de cazuri penale sau când vorbim despre civil, despre despăgubirile ce se acordă acelei persoane. O persoană se poate adresa medicinii legale pentru Comisia de Expertiză Medico-Legală Psihiatrică, da, fie că vorbim de latura civilă, când persoanele vin să-și scoată un, persoanele în vârstă, de exemplu, își scot un certificat medico-legal psihiatric necesar în vederea întocmirii unor acte de dispoziție, fie că vorbim despre testamente, un act de vânzare-cumpărare, din câte știu, e cam obligatoriu ca notarul să-i trimită la Comisia de Expertiză Medico-Legală Psihiatrică după împlinirea vârstei de 63 de ani. Nu sunt foarte sigur pe acest număr, dar de principiu cred că pe acolo se învârte. Și mai vorbim de latura civilă atunci când persoane dintr-o anumită stare patologică nu își mai pot reprezenta singuri interesele și instanța decide să-i pună sub interdicție și altcineva să le reprezinte drepturile, un tutore. Și atunci le facem expertiză medico-legală. Și să vorbim și de latura penală, când în cadrul expertizei putem să evaluăm discernământul unei persoane la momentul comiterii unei fapte de natură penală. Într-adevăr, lucrurile sunt foarte delicate, dar poate tocmai aspectul ăsta...
Delicate și diferite, adică nu aveți o rutină.
Nu există o rutină, cu siguranță nu. Pe lângă asta, poate am omis să vă spun, la medicina legală se mai prezintă persoane care sunt în cadrul unei pedepse privative de libertate, solicită instanța o expertiză medico-legală pentru a se stabili dacă persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical să execute pedepsa în penitenciar sau se decide altă măsură de, nu știu, de coerciție asupra persoanei.
Deci sunteți
practic... Și ar mai fi, dar ne limităm momentan la... ceea ce am spus.
Sunteți un fel de judecător.
Mi-e greu să spun asta, n-aș vrea să spun asta, nu ne substituim instanței judecătoare și fiecare cu treaba lui.
Dar e o responsabilitate pentru
este că... Este o responsabilitate mare cu care te înveți.
În funcție
înveți,
de ce spuneți, omul respectiv va avea de suferit o pedeapsă sau...
Din păcate e cum era pe vremea romanilor, dar noi trebuie să fim obiectivi, suntem doar niște experți care facem o expertiză, până la urmă tehnică, oferim justiției o probă științifică în instanță, însă judecătorul este liber să aleagă. Poate chiar să ne ignore expertiza medico-legală. Însă, având în vedere că este o probă caracter științific, e greu să o ignori. Da, presiunea uneori cade și pe umerii noștri, dar trebuie să-ți păstrezi obiectivitatea și să înțelegi că nu tu ești legiuitorul. În funcție de argumentele pe care le ai, să formulezi concluziile corecte și, până la urmă, instanța să decidă.
În funcție de lucrurile pe care le-ați evaluat până în cariera dumneavoastră, v-a surprins ceva în mod neplăcut, evident? Adică nu v-ați așteptat ca un om să facă asta sau cealaltă, evaluând anumite situații?
Ca medic legist, de obicei îți faci o carapace. Nu te mai surprind multe chestii sau... Nu mai ești atât de surprins văzând că s-a întâmplat un lucru. Pentru că viața e plină de surprize. Să le zicem surprize și celor neplăcute, deși nu sunt surprize, dar într-adevăr se întâmplă în activitate să vezi un lucru la care nu te-ai fi așteptat să-l vezi vreodată. Dar trebuie să fii cerebral, coerent, să te aduni, chiar dacă ești uimit, să te aduni și să încerci să alegi soluția corectă.
Eu citisem un articol în care un medic legist, că eram curioasă și eu de subiectul acesta. V-am spus, e o curiozitate a noastră, a oamenilor, de ce se întâmplă acolo, în culisele medicinei legale. Și era surprins de faptul că veneau femei bătute de soții lor într-un hal în care nu și-ar fi imaginat că cineva ar fi putut să facă așa ceva. Adică sunt lucruri pe care probabil le vezi în cariera da, de medic legist și, și pui cap la cap să vezi cât, cât rău pot face unii oameni altor oameni.
Da, n-aș vrea să ducem direcția într-un sens anume să să spunem că numai doamnele vin bătute. Vin și soții bătuți de către doamne. Da? Noi trebuie
în
să...
În ce zonă?
În ce zona corpului sau în ce zonă geografică?
În ce zonă geografică?
Oriunde. Și București, cel puțin când lucram în București, veneau bătuți cu merașe, cu ce prindeau doamnele la îndemână, zgâriați și așa mai departe. Da, într-adevăr, se întâmplă să vină doamne agresate. Rar se întâmplă să le vezi atât de bătute. De multe ori, având în vedere că în joc este un divorț, un partaj, lumea încearcă, și nu vorbesc aici numai de doamne, vorbesc și de domni, lumea încearcă oarecum să-și exagereze. Să-și exagereze patologia pe care o prezintă în urma unui traumatism, să zicem casnic. Și, da.
Și dacă dumneavoastră evaluați că nu este cazul, sunteți un medic iubit, în ghilimele.
Întotdeauna
aveți o grămadă de
întotdeauna risc. În medicina legală ești între două părți. De asta trebuie să nu pleci urechea nici la o parte, nici la cealaltă și să-ți vezi de drumul cel drept. Pentru că întotdeauna fiind între două părți, soluția ta pe unul va mulțumi, pe unul nu. Poate va mulțumi pe amândoi sau poate pe niciunul. Și de aceea nu trebuie să pleci urechea, îi asculți. Toți au o poveste, le asculți din bun simț povestea, într-adevăr îți faci în minte și schema acelui traumatism, cum s-ar fi produs, dar cu rezerva că de multe ori lumea încearcă să și simuleze o patologie. Vă poate revenim la acest subiect să vă dau și câteva exemple, pentru că vezi, sau putem continua acum,
un exemplu.
Vezi bărbați, de exemplu, de 2 metri, 130 de kilograme, cu o soție de statura dumneavoastră, care se prezintă oarecum în tandem cu soția, la medicină legală să spună că a fost agresat. Trebuie să-l examinezi, dar totuși te gândești cum poate un bărbat de 130 de kilograme și 2 metri să fie bătut de o femeie.
Poate nu trebuie să subestimați puterea unei femei acum.
De asta v-am spus de la început, să da. Nu spuneți că vin doar doamne agresate de către soți. De obicei vin în tandem. Când se întâmplă să fie și ei agresați, evident.
Foarte interesant că aveți un rol important aici și greu. Și apropo de, de lucrurile acestea care se întâmplă, care sunt riscurile acestei meserii până la urmă, pe care le-ați identificat?
Păi, în primul rând, trăiești tot timpul cu teama de a nu greși. Pentru că este, din punctul meu de vedere, un lucru extrem de grav să trimiți o persoană în urma expertizei pe care ai făcut-o, să trimiți o persoană în pușcărie nevinovată. Poate că acest fapt ne face să fim destul de stresați uneori. Se întâmplă, poate să ai zile în care te gândești la un caz, dar oare dacă nu e vinovat? Dar oare dacă nu s-a întâmplat chiar așa cum i-am format eu până acum opinia despre acest caz? Poate nu s-a întâmplat așa. Ce fac dacă eu semnez și știind de obicei și persoana care e acuzată pentru acea faptă și riști să-l trimiți nevinovat în spatele gratilor? Dau un exemplu. Pe de altă parte, pe lângă riscul de a greși, care e inerent oricărei meserii, noi în medicina legală avem și riscul meserii, riscul biologic, pentru că faci, de exemplu, o necropsie. Nu știi ce găsești, nu știi ce patologie, de exemplu, virală poate avea persoana respectivă, intri într-o luptă cu mâinile goale. Da, știu, trebuie să fii protejat, însă echipamentele de protecție nu protejează 100%. Da? Și atunci există un risc de a pleca cu o patologie din această meserie. Nu neg, și chirurgii se pot înțepa, se pot tăia. Dar și noi, medicii legiști, avem riscul acestei, acest risc profesional.
Până acum, bănuiesc că ați fost ferit de...
Doamne ajută, da, și sper că și de acum încolo, pentru că din anumite perspective poți considera medicina legală, până la urmă, o specialitate chirurgicală.
Corect.
Diferența este că noi ne adresăm unui cadavru, ne desfășurăm activitatea asupra unui cadavru. Dar, în mare parte, și deși multă lume trăiește cu impresia că acolo e o harcea-parcea, lucrurile sunt de finețe, pentru că se întâmplă să ai o culpă medicală și chiar trebuie să distingi cu atenție, să vezi unde s-a greșit. Poate fi greșită inclusiv o procedură chirurgicală. Și atunci atenția trebuie să fie sporită, trebuie să deții informațiile necesare ca să știi dacă a fost bine făcut sau nu. Preferabil să te și documentezi puțin înainte de a intra într-un astfel de caz.
Deci tot la dumneavoastră se rezolvă și acuzațiile de malpraxis.
Să zic că se rezolvă. Noi încercăm să facem o expertiză, să dăm o concluzie. În cadrul expertizelor medico-legale în spețele de malpraxis, spunem într-adevăr dacă nu s-a respectat un protocol, dacă decesul sau o anumită condiție survenită în urma unui act medical este ca urmare a acelui act medical, în ce măsură a contribuit la constituirea ei greșeala medicală, dar niciodată expertiza nu spune medicul X este de vină sau totul s-a întâmplat din vina lui X sau lui Y. Ne păstrăm această decență și până la urmă așa este corect, să nu acuzi tu pe cineva. Sunt organisme ale statului care cu asta se ocupă. Noi trebuie să spunem exclusiv dacă s-a greșit, unde s-a greșit, cât s-a greșit.
Care ar fi acele specialități medicale foarte cele mai expuse apropo de acuzațiile de malpraxis?
Și de data aceasta voi vorbi strict din punctul meu de vedere și din experiența pe care o am până în prezent.
Văzut dumneavoastră.
De departe, specialitățile chirurgicale conduc. Și să zic așa, în topul topului ar fi chirurgia plastică și medicina estetică. Nu neapărat făcută de chirurgul plastician, pentru că știm că acum medicina estetică se face și în cabinet, și în saloanele de înfrumusețare, coafor sau, mă rog, nu mă pricep atât de bine, dar în astfel de saloane. Și poate, așa să zic, sunt puțin subiectiv și poate că nu neapărat se greșește, însă persoana, pacientul nu ajunge la efectul scontat, pentru că am observat că de multe ori se duc un model cu o fotografie și vor să iasă ca cel din fotografie. Uneori nu se întâmplă, deși nu poți să spui că a fost o greșeală. Așa arăți tu. Eu poate am părul puțin ondulat și dacă merg să mă tund, să-mi stea cum îi stă unui om care are părul drept, s-ar putea să nu-mi iasă. La fel.
Corect. Telespectatorii au posibilitatea să pună întrebări dacă doresc și ne-a scris o telespectatoare, Florica, ne întreabă de ce trebuie o persoană cu dizabilități să vină la medicul legist pentru decădere din drepturi dacă actele și diagnosticul arată că nu poate lua decizii proprii. Este traumatizant pentru familie.
N-am înțeles prea bine ce a spus doamna Florica. Voi încerca să
reconstitui
puțin acest mesaj. Să înțeleg că o persoană are dizabilități, dar nu se subînțelege, instanța nu subînțelege că oricum persoana respectivă poate nu mai are nevoie de expertiza medico-legală care va stabili practic același lucru. Dar, din păcate, birocrația și nu birocrația, până la urmă așa este corect. Probabil la asta se referă dânsa, că pentru a decădea din drepturi trebuie să se prezinte și la Comisia de Expertiză Medico-Legală Psihiatrică. Asta e legea, nu comentez pe lege, așa este, o respectăm.
Mulțumesc foarte mult. Dacă vreți să mai puneți o întrebare, grăbiți-vă. Suntem live pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Am spus că intrăm în culisele acestei meserii. Mai fac un pas mai în față, dacă mă lăsați.
Sigur.
Să intru mai...
Să nu aveți emoții, eu nu am așa.
Dacă doriți să răspundeți la întrebare, răspundeți. Dacă nu, spuneți pas. S-a întâmplat vreodată să aveți pe masa de autopsie pe cineva apropiat?
S-a întâmplat să fiu în aceeași sală. Nu pot spune că eram eu titularul de caz, dar să-mi văd pe o masă alăturată un prieten din copilărie care decedase în urma unui accident rutier. Și nici nu puteam pleca de acolo, deci a trebuit indirect să fac, să particip la acea necropsie. Nu pot spune că a fost un lucru plăcut, e mult prea exagerat. L-am tolerat, însă de-a lungul timpului îți revin în minte anumite întâmplări și nu neapărat le coroborez cu ceea ce ai văzut pe masa de autopsie, dar îți vin în minte întâmplări legate de acel om, fragmente, secvențe din viață, când v-ați întâlnit în nu știu care loc, treci prin locul respectiv, îți aduce aminte de acea persoană frumos și inevitabil îți vine în minte și imaginea lui de acolo, care nu este nici pe departe o imagine plăcută, dar face parte din meserie, trebuie să trecem peste. Da, mi s-a întâmplat să-mi autopsiez vecini. S-a întâmplat. Asta este, n-avea cine să facă. Eu trebuia să fac acest lucru. Ne-am îmbărbătat și am mers mai departe.
În ce fel vedeți, acum de când lucrați, faceți meseria asta, în ce fel ați început să vedeți și partea asta, și moartea, că și moartea face parte din viață? Cum?
Inevitabil cum face parte din viață.
Sunteți mai confortabil,
da,
față de acest eveniment?
Oarecum vă pot spune, deși în opinia publică, din ce am observat până acum, medicul legist e văzut ca o persoană ursuză, care nu zâmbește, care nu are prieteni, care nu glumește. Dar lucrurile nu stau deloc așa, ba chiar invers. Lovindu-te de moarte în fiecare zi, văzând moartea în fiecare zi, începi să apreciezi viața, începi să te bucuri de fiecare moment al vieții. Da, noi medicii legiști, sau să nu credeți că atmosfera de lucru este o atmosferă
umbra
bacoviană. Nici pe departe. Nu putem să spunem că nu avem respect față de cazul pe care îl avem în față, dar discuțiile între noi nu sunt neapărat din acea zonă bacoviană. Discutăm și lucruri omenești. Asta e, suntem oameni, este doar un job. Și pe lângă asta, spre deosebire de mulți alții, ne-am căpătat și această putere de a puțin de a vedea moartea altfel, de a o lua puțin în glumă.
Da, că sunt multe persoane care evită să stea pe lângă un cimitir sau să se plimbe în apropierea unui loc în care poți să-ți amintești despre moarte, dar nu ar fi chiar rău să te mai gândești că ești trecător și să-ți fii recunoscător că ești în viață.
Asta da, nu recomand plimbările prin cimitir, însă da, trebuie să fim conștienți că viața este doar un moment până la urmă. Trebuie să-l trăim ca atare, în fiecare moment să-l trăim ca și cum ar fi ultimul, da? Să ne facem planuri cu siguranță, pentru că planurile ne ajută să ne trăim frumos viața și să tragem pentru asta. Dar trebuie să acceptăm că, la fel cum sunt și impozitele, și decesul este inevitabil.
E o factură care vine la un moment dat. Nu știm data, dar vine.
Mai devreme, mai târziu, vine.
Puteți să ne descrieți o zi din viața dumneavoastră? Din viața medicului legist.
Pot să vă descriu și ziua de astăzi, dar, mă rog, e o zi frumoasă, am venit la dumneavoastră în platou. Viața unui medic legist, în general, îți desfășori activitatea în timpul zilei. Da? Până puțin peste prânz. Ajungi la serviciu, acolo depinde. Dacă ai o zi din acel sfert când trebuie să fii într-o prosectură, faci activitatea de prosectură. Dacă nu, mergi în partea de clinică unde examinezi persoane, închei documente, stai de vorbă cu colegii, bei o cafea cu colegii și încerci să fii cât se poate de obiectiv. Ulterior ai plecat de la serviciu și oarecum trebuie să te destresezi. Eu, sincer, prefer să-mi petrec timpul cu familia, să încerc să mă plimb alături de familie, să uit ceea ce am avut la serviciu peste zi, să încerc să mustrez colegii care mă sună și vorbim tot despre serviciu și, cum să vă zic, încerc să mă relaxez după o zi grea de obicei, când nu neapărat fizic este grea. Este grea din punct de vedere al încărcăturii ei, da? Cu responsabilitate. Uneori se întâmplă să pleci și de la un caz puțin dezamăgit sau te surprinde, ești om, te încarci de la acel caz. Și nu neapărat, cazul respectiv e simplu, dar trebuie să stai de vorbă cu o familie care a pierdut pe cineva. Uneori un copil, uneori o familie își pierde mare parte din efectivul ei într-un accident rutier. Și trebuie să stai de vorbă cu acei oameni. Inevitabil priei din energia lor. N-ai cum, ești om. Cât ți-ai forma o barieră?
La școală vă învață pe viitorii medici cum să dea o astfel de veste sau cum să se comporte cu oamenii? Sau ați învățat pe parcurs? E ceva în firea noastră care ne face să fim empatici și să reușim să transmitem un mesaj care să pară cât de cât să încerce să fie pozitiv?
Cel puțin, și zic că n-am terminat de foarte mult timp facultatea, dar până acum 10 ani nu exista în sistemul medical românesc o astfel de pregătire. Știu că, într-adevăr, în afara țării, medicii sunt instruiți. Aici, în România, fiecare cum s-a format singur, cum a văzut la un coleg mai mare, cum îi se spune de către șeful de secție că ar trebui să abordeze această situație și așa mai departe, sau trimite pe alt coleg pentru că el nu se simte în stare. Nu știu. Noi, într-adevăr, la medicina legală ne-am cam format acest poker face și încercăm, nu putem fi nici prea empatici pentru că situația în sine, ce-i poți spune acelui om când apare, va fi bine. Încercăm doar să le redăm obiectiv atât cât se poate spune din acel caz și să îi îndrumăm spre a-și rezolva treburile mult mai ușor. Dar, repet, ce vești bune? Sau, știți, s-a terminat, vă mai așteptăm pe la noi. Nu poți să le spui așa ceva. Da? Deci trebuie oarecum să-ți păstrezi și rigoarea meseriei. Trebuie să fii și empatic, dar...
Din câte mi-ați povestit, îmi dau seama că e de lucru mult, este delicat... Începând de la lucrul cu oamenii care vin să ceară un act de la medico-legal până la un pacient decedat care are nevoie de autopsie, de tot așa, de o evaluare. Aș vrea să vă întreb, pentru că am ajuns la finalul interviului, dacă ați putea să mai începeți de la zero profesia de medic, ați mai alege tot medicina legală după toată experiența asta dumneavoastră?
Fără să clipesc, sigur da. Aș mai alege încă o dată medicina legală. Într-adevăr, mi-ar plăcea să se facă în alte condiții, dar chiar și în condițiile pe care în prezent le cunosc. Când mi-am ales meseria, nu le cunoșteam. Dar chiar și așa, cunoscând vicisitudinile acestei profesii, mi-aș alege tot medicina legală.
Vă mulțumesc din suflet pentru că ați venit la în emisiunea Sănătate cu Prioritate, pentru că ne-ați deschis ușa să vedem cum arată o zi din viața unui medic legist și cum arată o carieră de medic legist, cum arată o carieră a unui medic pasionat de ceea ce face. Și mă bucur că n-am găsit un om sumbru, ci un om foarte, foarte deschis, foarte luminos. Parcă ar culege flori în fiecare zi. Asta ar fi meseria.
Sau cel puțin încerc să par. Eu mă bucur că totuși am încercat sau poate am reușit să arăt și această parte a medicinii legale. Da, într-adevăr, medicii legiști nu prea ies pe sticlă. Și de aceea s-a format o părere generală că noi n-am fi comunicativi, nu. Avem și rigorile meseriei care oarecum ne stopează să avem o părere subiectivă uneori despre o anumită speță, dar noi nu suntem nici pe departe.
Mă bucur că telespectatorii care v-au urmărit poate și-au schimbat un pic părerea poate preconcepția lor față de prejudecățile lor față de medicii legiști. Eu vă mai aștept aici, vă mulțumesc pentru drumul făcut din Târgoviște până în București, pentru platoul nostru, pentru a fi cu noi.
Vă mulțumesc mult.
Cu drag. Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Cristian Paparău, medic primar, medicină legală. A fost și șeful Serviciului Județean de Medicină Legală din Dâmbovița. Rămâneți cu noi pentru că urmează al doilea subiect al ocaziei noastre de la Sănătate cu Prioritate. Persoanele hipoacuzice pasionate de alergare din România pot afla de acum informații importante despre acest sport. Anul 2022 este anul în care o să se audă alergarea. Comunitatea sportivă 321 Sport a lansat de Ziua Mondială a Auzului ABC-ul Alergării, un serial video de la A la Z, care își propune să explice alergarea pe înțelesul tuturor, atât al publicului larg, cât și al celor peste 23.000 de persoane surde din România. Mai multe detalii despre aceasta ne va spune Ana Maria Mândruță, Project Manager ABC-ul Sănătății. Bine ați venit prin Skype la emisiunea noastră Sănătate cu Prioritate.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara și vouă în platou și celor care vă urmăresc de acasă.
Să se audă alergarea, sună foarte bine. În ce constă mai exact acest proiect și cum a luat el ființă?
ABC-ul alergării reprezintă ambiția noastră a celor de la 321 Sport de a face cumva alergarea accesibilă pentru persoanele hipoacuzice. În timp ce ne dorim să creăm și awareness pe integrarea socială a persoanelor cu deficiențe de auz, adică să implicăm cât mai mult în ceea ce facem și persoane care nu ne aud în mod normal sau care nu văd, pentru că avem și astfel de persoane în comunitatea noastră care alergă cu noi în fiecare marți.
Asta este minunat, că încercăm să ne adaptăm dizabilităților. De fapt, în comunitatea lor, noi suntem cei cu dizabilități. E interesant cum abordezi situația până la urmă și încercăm să ne adaptăm și să ne fie bine tuturor. Pe lângă realizarea serialului video, 321 Sport organizează și antrenamente de alergare dedicate hipoacuzicilor în București. Ați spus că în fiecare marți asta se întâmplă.
În fiecare marți din 2015 încoace, parcul Herăstrău este deschis pentru oricine dorește să alerge. Alergăm 3 km, 7 km sau 10 km, în funcție de nivelul de pregătire sau nivelul de implicare al fiecăruia. Scopul este ca timp de 6 luni să apuci să urmezi acest program ca să alergi la Bucharest Half Marathon, la un semi-maraton, să alergi 21 de kilometri pentru prima dată în viață. Cu privire la antrenamentele pentru hipoacuzici, noi încă nu le-am pus în practică, tocmai ce am lansat proiectul, iar din vară vom antrena 30 de adolescenți hipoacuzici, astfel încât să putem face alergarea accesibilă pentru ei. Să le explicăm noțiuni din alergare, alături de un traducător care va face acest lucru, să le insuflăm cumva această pasiune a noastră pentru alergare.
Deci vor fi clipuri în care li se va explica tot ce trebuie să știe despre acest sport, despre alergare. Am văzut că primul clip deja a fost lansat pe YouTube și cum a fost primit? Ce feedback aveți? Vedem câteva imagini și noi în ecrane.
În primul rând, eu personal mă bucur că am lansat proiectul. Ideea a venit în 2020, iar până să o punem în aplicare a durat ceva, pentru că un astfel de proiect nu poate fi pus în aplicare pur și simplu fără resurse sau fără parteneri care să ne susțină ideea. Și atunci, în primul și în primul rând, mă bucur că am lansat ideea. Într-un context în care avem nevoie de vești bune și avem nevoie de oameni care să facă lucruri bune pentru cei din jurul nostru. Și atunci, proiectul a fost foarte bine primit. Comunitatea de hipoacuzici, Vlad Perianu, traducătorul nostru din clip, care este și el sportiv și maratonist și a învățat de-a lungul vieții să comunice cu persoanele din jurul lui, practic ne-a pus la dispoziție timpul lui și prezența lui și implicarea în proiect, dar mai mult de atât, el este și profesor la un liceu cu peste 200 de copii hipoacuzici, un liceu special. Și atunci, în primul și în primul rând, proiectul a ajuns la ei. Cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul celor care vor da mesajul nostru al tuturor mai departe, sperăm să ajungem la cei 23.000 de oameni din România.
Eu vă doresc mult succes și ne-am dorit să punem umărul și noi în distribuirea acestei informații, pentru ca să facem o bucurie acestor persoane care ar putea să fie ca noi, ar putea să alerge fără impedimente, ar putea să facă parte din comunitate. Și apropo de comunitate, cine este comunitatea 321 Sport?
Comunitatea
poate face parte din ea?
Poate să vină oricine alături de noi. Noi încă din 2015, eu pe atunci nu eram în echipă, dar când m-am alăturat, am aflat de faptul că Radu Restivan, fondatorul acestui proiect, a dorit să schimbe stilul de viață. Ajunsese să cântărească puțin peste 100 de kilograme și a început din dorința să slăbească. Și atunci a luat-o pe calea sportului. Mai întâi a început cu cycling, după care s-a îndrăgostit de alergare. El nu era un sportiv înainte. Și la primul apel s-a alăturat un singur om, iar acum 7 ani mai târziu vin alături de noi peste 100 de oameni în fiecare marți. Pe lângă marți, noi am mai început să alergăm și sâmbătă, în pădurea Băneasa. Acolo nu vin foarte, foarte mulți oameni, dar nu despre cantitate e vorba, ci despre un obicei pe care ni-l creăm și de care ne ținem, pentru că despre asta e vorba. Să faci lucruri constante. Pe lângă antrenamente, noi oricum facem și evenimente anuale. Alergăm printre cele mai nebune evenimente ale noastre sunt cele de la Tura de Vis. De exemplu, alergăm de la apus la răsărit și de la răsărit la apus. Și la solstițiu de vară și la solstițiu de iarnă. O noapte întreagă sau toată ziua pe timp de iarnă, în frig.
Interesant. Și cât se hazardează, să zic așa, în alergare?
Surprinzător de mulți. Avem și revelionul alergătorilor. Alergăm în ultima zi din an. Acolo cred că au fost cel mai mult 200 și ceva de persoane într-un an. E uimitor cum oamenii își doresc să alerge și să facă lucruri de care sunt pasionați, doar că le trebuie un context puțin diferit uneori. Noi primim pe oricine dorește să alerge alături de noi și încurajăm pe toată lumea să facă acest lucru, pentru că sportul este un motiv foarte bun de a scăpa de stres, de a avea o zi mai bună, mai productivă, de a fi un om mai fericit, pe lângă faptul că am înțeles că prelungește viața.
Și mai și scăpăm de kilograme. Vine primăvara și poate un motiv bun să ne apucăm, să ne gândim cel puțin că există în planurile noastre sportul, mișcarea și să găsim comunitatea aceea care ne-ar putea susține până la capăt, să ducem la îndeplinire această idee, acest plan pe care îl proiectăm pentru viitor. Aș vrea să mă întorc puțin la ABC-ul alergării, la aceste clipuri care vor apărea pe internet, pe YouTube, și vor fi explicate și persoanelor și hipoacuzicilor, dar nu numai lor, tot ce trebuie să știe despre acest sport. La ce frecvență vor apărea aceste videouri și unde le pot găsi?
Videourile vor apărea pe YouTube 321 Sport în fiecare joi.
În fiecare joi?
Un episod.
Astăzi este al doilea episod sau care a apărut?
Mâine dimineață.
Astăzi este miercuri. Scuze, astăzi este miercuri, mâine este joi. Așa va apărea un clip nou și persoanele care vor să se informeze pot accesa pagina de YouTube de la 321 Sport și pot găsi acolo toate informațiile.
Pe lângă serialul despre ABC-ul alergării pentru hipoacuzici, într-adevăr, noi am mai făcut făcut și alte resurse de-a lungul timpului și mai multe seriale de educație și educație prin alergare, doar că acesta a fost în special dedicat sportivilor sau viitorilor sportivi hipoacuzici.
Vă felicit pentru idee și pentru toate activitățile despre care mi-ați povestit că le-ați organizat până în momentul de față. Eu sper ca tot mai multă lume iubitoare de sport, indiferent de dizabilitate, să caute această comunitate și să auzim de tot mai mulți români sănătoși pentru că au ales să facă mișcare și au ales să iasă din zona asta de confort. Avem nevoie să stoarcem și să ne aducem în noi serotonină, dopamină, să fim fericiți, pentru că veștile din jurul nostru nu sunt tocmai bune, iar sportul ar putea să ne scoată din rutina asta a depresiei, a anxietății, poate a kilogramelor în plus. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și mult succes! Sper să reușiți în totalitate cu aceste lucruri, să angrenați în jurul vostru chiar 23.000 de oameni, numărul hipoacuzicilor din România.
Mulțumim și vă așteptăm la alergare. O seară minunată.
Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost Ana Maria Mândruță, project manager la ABC-ul Sănătății. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată emisiunii Sănătate cu Prioritate. Sper că informațiile pe care le-ați auzit astăzi v-au fost utile și sper să ne urmăriți și în ocazia următoare. Dacă aveți întrebări sau doriți să ne dați anumite sugestii referitoare la subiectele pe care urmează să le abordăm, vă așteptăm să ne scrieți într-un mesaj privat pe pagina noastră de Facebook Sănătate cu Prioritate. Puteți să ne spuneți acolo ce doriți să mai urmăriți în cadrul edițiilor noastre, ce diagnostic vreți să vă fie explicat de medici specialiști. Noi vom încerca să aducem în emisiunea noastră astfel de specialiști. Până data viitoare, știți bine care este sfatul meu de final. Nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Sunt Raluca Matescu, pe data viitoare!